Simtnieks. Jūsuņai. Jā.
Pusastoņi no rīta, VEF kultūras pils kāpnes.
Tā, un man 101. Liek mašīnu nostūņās nāks.
Apsēdz jūs ar 100. Vietu rītā Latvijas rādio reportāžu rīta. Sagaidījāt, ka būsiet tikai 100.
Nē, es īstenībā domāju, būs 500 vai 1000 apmēram. Tā kā 100. Tas jau vēl ir labi.
Cik ilgi jūs jau gaidāt?
No 4.
Kāpēc cilvēkiem tik ļoti gribas par tām biļetēm tikt? Kāpēc gribas taisa svētkos?
Kāpēc gribas uz dziesmu svētkiem? Jā. Reizi 4. Gados būt tautai kopā. Latvietim vienmēr tā dziedāšana un dejošana ir bijusi. Un vēlme piedalīties. Un ja pats nepiedalās, tu vismaz redzēt, kā citi to dara.
Nu, tas ir tas mūsu latviskais gars. Mēs esam visi kaut kā vairāk vienoti.
8:10 Dailes teātra biļeškāses.
Mums vajag biļetes mums stāv?
No cikiem jūs stāvat?
No 6 no rīta.
No šīs dienas 6 rīta?
Nē, no 1. Maija. 1. Martā, atvanos. Divas naktas nav gulēts, var jau savas kļūdīties. Man bērni brauc no ārzemēm, viņiem lidmašīna biļetes nopirst tur papakaļ.
Jūs bērni dēļ esat ar mieru, divas dienas negulēt?
Tikai tā. Es viņu vienalga, ko var izdarīt.
Rīt 4 bija dziedāšana, viss sadziedāšana. Bija pat, kas ierīts iznākuši, viņas nevarēja gulēt. Visi dziedājām, viss kopā.
Ko jūs dziedājāt?
Visas latviešu tautas dziesmas. Pirmā sadziedāšanās 100 gadā. Tepat stāvot kasītē.
8:35 mūzikas nams Daile.
Labrīt.
Labrīt.
Jūs no šī rīta 6 rītā stāvat, jā.
Es jau no bērnības, man tētis dziedāja korī, mēs no Bauskas braucām vienmēr uz dziesmu svētkiem, tie bija tāds pasākums. Es esmu savus bērnus audzinājis tādā garā un man meita patreiz ir Islandē, Erasmus programmā. Viņi šeit nestāv, bet nu, viņi jau man vakar zvanīja un teica, mamma, biļetes sāk tirgot.
To varbūt tā kauns ir teikt, es nekad neesmu bijis dziesmu svētkos, vienkārši nav sanācis. Tagad es sapratu, ka beidzot tas ir jāizdara. Atnākot šeit, man ienāca tā doma galvā, ka baigi forši, ka mēs stāvam visi pēc tām dziesmu svētku biļetēm, kamēr Amerikā stāv pēc jaunajiem iPhone'iem rindās un es kaut ko par mums pasaka varbūt.
Labrīt, Latvijas rādio. Kurš pirmais rindā?
9 no rīta pie Leļļu teātra.
Ar ko metas guļš?
Valds Kalniņš.
Edvards Kalniņš.
No cikiem jūs šeit jau stāvat?
Mēs stāvam no apmēram 6 vakarā uz maiņām. Labā kompānija.
Jā, vislabākajā.
Jūs neesat galīgi nosaloši?
Galīgi nē, bet drusciņi esam, jā. Mums brauks no ārzemēm radi šovasar. Daži arī tādi, kas vispār te Latvijā nekad nav bijuši. Viņi gribēja tikt uz dziesmu svētkiem. Nu, un lai mēs būtu droši, ka mēs viņus varēsim tur aizvest, mums netlika cits izējas tāds ienāk.
Te ir ārzem, ārzem.
9:30 pie Lielās ģildes.
Jānis.
Un?
Jānis no ASV un no Kanādas. Jā, Toronto un no Michigans.
Jā, Michigans, jā.
Pastāstiet, kā jūs tā esat iekārtojušies tiem radioklausītājiem, kur šo visu neredz?
Mums ir salokamie krēsli, kā 10 gabali daudz segas, vairāk termosi, kafija, teja,
maizītes,
galdiņš, radio, klausamies radio 2 un mazliet balzāmiņš, protams.
Pastāstiet, lūdzu, kāpēc jūs bijāt gatavi šeit no pa 7 vakarā sēdēt?
Ne, mums ir svarīgi, lai būtu ļoti labs biļets uz dziesmu svētkiem. Mēs noslēgam koncertu un uz tausēju lielu uzvedumu. Tas ir, mums ir svarīgi.
Jā, brauc rādi un ģimeni no ārzemiem un vajag, nu, man liekas, tas ir mazliet dvēseli uzlādēt, tā kā bateriju uzlādēt. Tā sajūta, kad ir noslēgam koncertā un dzied 20-15-20 cilvēku.
Vienreiz ir piedzīvojums ir vienkārši, kad ir tāds kurs, kas dzied, tas vienkārši dvēseli tā aizkustin, kad vienkārši ir tāda laba sajūta ir, un to jāpiedzīvo ir.
Ar dziesmu svētku biļešu gribētājiem rindās sarunājās Māra Rozenberga.